Vítejte u poslechu Luno podcastu. Spoločne s naším hosťom si budeme dnes povídať o zdraví, prevencii a inováciách v medicíne. Dnes s Michailou Kríkovou, školiteľkou neziskovej organizácie Luno. Odhadom 700 000 ľudí v Českej republike trpí depresiou či bipolárnou poruchou, pričom pomoc odborníka ale vyhľadá len asi 100 alebo 200 000 z nich. Podľa posledných prieskumov behom pandémie duševné ochorenie aktuálne prežije každý tretí dospelý. Obzvlášť zvýšený výskyt vidíme u mladých dospelých a u ľudí v ťažkej ekonomickej situácii, napríklad u ľudí, ktorí prišli o prácu alebo majú minimálny príjem. Zdvojnásobilo sa aj množstvo úzkostných poruch, ale sa tiež trojnásobilo riziko sebevraždy. A práve o problematike do duševného zdravia a hlavne prevencie v duševnom zdraví sa dnes budeme rozprávať s pani Marií Salomonovou, spoluzakladateľkou a riaditeľkou neziskovej organizácie Nevypusť duši. Pani Marie, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem za pozvání.
Marie vystudovala neuroviedy a titulom Master of Science na prestížnej univerzite v Anglii. Po návrate domov spolu založila iniciatívu Nevypusť duši. Tá si klade za cieľ šíriť fakta a božiť mýty v oblasti duševného zdraví. Bojuje tiež proti stigmatu, ktorým sú psychiatrické diagnózy opredené a prosazuje dôležitosť prevence od útleho veku. Jejím cieľom je dostať duševní zdravoviedu do škôl. Na úvod nášho povídania sa zastavíme na samém začiatku iniciatívy projektu o duševnom zdraví. Ako ste sa dostali vôbec k nápadu začať s projektom a zrovna o duševnom zdraví?
Tak to téma pro mě bylo už od malička docela důležitý, i když se o něm u nás ve škole nemluvilo, ale měla jsem vlastní zkušenost s duševním onemocněním už od 13 let a ten důvod, proč jsem potom šla studovat neurovědu do Británie, byl teda úplně jiný, a to ten, že jsem milovala biologii a zejména teda nervový systém a chtěla jsem se podílet na objevu nových léků právě v neurovědách. Nicméně v Británii, když člověk studuje, tak jenom nestuduje, ale taky se zapojuje do, nebo může se zapojit do spousty studentských aktivit. A pro mě, jako pro člověka, který těsně před maturitou byl hospitalizovaný v psychiatrické nemocnici, bylo docela složité se do spousty těch aktivit zapojit, protože hodně z nich bylo spojeno s alkoholem. A našla jsem ale pár takzvaných societies, kde tohle nebylo téma a člověk se nemusel opít na párty, aby pak se mohl socializovat. Tak tyhle ty societies byly hodně často zaměřené na nějaký well-being nebo právě přímo na duševní zdraví. Jedna z nich se jmenovala Student Minds. A teďka už je rozšířena po většině univerzit Británie a vznikla na Oxfordu poprvé. A tam studovala moje kamarádka Tereza Růžičková. My jsme obě dvě viděli v Británii to, jakým způsobem oni jsou daleko s tou prevencí v oblasti duševního zdraví a jakým způsobem o duševním zdraví otevřeně mluví a že o něm mluví všichni, protože všichni máme duševní zdraví a že o něm nemluví jenom lidé, kteří už mají nějaký problém. A zároveň, že i univerzita je místo, kde můžete vyhledat pomoc a je to úplně v pořádku a stejně jako kdybyste byli na vozíku a přizpůsobovali vám prostory pro přednášky, abyste tam mohl vjet, tak ve chvíli, kdy máte potíže s duševním zdravím, tak se vám úplně stejně někdo věnuje, abyste mohl být úspěšný ve svém studiu, protože univerzitám tam záleží na tom, aby studenti byli úspěšní. A studenti můžou být úspěšní, když se mají dobře. Takže tohle se nám strašně líbilo. Líbilo se nám spousta iniciativ, které už vlastně po dobu více než 20, možná 25 let v Anglii destigmatizují celonárodně duševní onemocnění. A pak jsme si v Čechách říkali, že se spolu s Terezou chceme do něčeho podobného zapojit, ale nic podobného jsme nenašli. Takže jsme založili facebookovou stránku, kde jsme začali překládat některé materiály z angličtiny a zároveň i tvořit vlastní přizpůsobené českému prostředí, abychom nějak jako přiblížili duševní zdraví a duševní onemocnění, ale nějakou psychohygienu a prevenci širší populaci. V té době jsme si mysleli, že se to lajknou nějaký dva naši kamarádi a naše matky a nakonec to mělo za týden 1000 lajků ta stránka, což tenkrát na Facebooku bylo hodně v Čechách. A protože v té době, což bylo v roce 2015, měl Facebook hodně velký organický dosah, tak jsme se docela rychle dostali za spoustou a spoustou lidí, které jsme vůbec neznali.
Jaká teda byla cesta od té samotné kampaně na začátku až do této doby, kdy se vlastně z toho stala právě ta známá neziskovka?
No, ono to potom, jak ten Facebook to organicky šířil, tak to bylo takové organické. Nám se začali postupně ozývat lidé, že by chtěli, že se jim to hrozně líbí, co tam děláme, i když se na to jako zpětně podívám, tak ta grafika teda nic moc, tak, že se jim to líbí a že by chtěli přednášku. My jsme říkali, my jsme chtěli dělat prostě letáčky nebo jakoby infografiky na Facebook, jako jo. Takže jsme úplně si nebyli jistý, ale nakonec jsme udělali první přednášku v Bacala Foundation Student Hubu, kde přišlo na náš kus docela dost lidí na to, že o tom jakoby ještě pořád nikdo moc nevěděl. A takhle jsme si postupně vyzkoušeli, že tohle je zajímavý koncept, aby jsme vyprávěli živým lidem věci, včetně těch vlastních příběhů, protože ono se vlastně z nějakých sociopsychiatrických studií ukazuje, že největší destigmatizační potenciál má, když si člověk vyslechne příběh někoho druhého, kdo má sám zkušenost s duševním onemocněním. Takže my jsme s Terezou v tu chvíli začali docela hodně otevřeně sdílet ty naše příběhy, což zpětně si myslím, že by bylo super, kdyby mě na to někdo připravil. My teďka s lektory, který to dělají každý den ve školách, tak hodně pracujeme, hodně školíme v tom, jak to dělat správně, aby ochránili i sebe v tom vyprávění toho příběhu. Ty příběhy se staly nějak jako mediálně známější postupem času i díky nějakým našim kontaktům. A Tereza se ale po roce vracela zpátky do Oxfordu. Ještě předtím jsme stihli založit zapsaný spolek, protože jsme si říkali, tak kdybychom chtěli nějaké ty letáky třeba Ježišmarja vytisknout, tak by bylo super mít na to třeba 5000. A kdo nám je dá, když nemáme jako ičo a zapsaný spolek. Tak jsme založili zapsaný spolek a už jsme si tak nějak mysleli na to, že bychom chtěli dělat programy pro středoškoláky, kteří jsou ohroženou skupinou v oblasti rozvoje prvního výskytu duševního onemocnění. A už jsme měli na sebe nabaleno pár začínajících psychologů nebo hlavně studentů psychologie. Už jsme na to nebyli vůbec jenom my dvě sami vlastně. Já jsem v tu dobu měla první práci na plný úvazek, takže já jsem do toho byla zapojená daleko míň. Dělala na tom víc Tereza a vlastně naši první dobrovolníci. A takhle jsme ještě několik let fungovali, až jsem se rozhodla, že ta cesta nebude doktorát, ale že dám výpověď v práci a nebudu dělat, teda já jsem dělala v klinickém výzkumu léčiv, a že to nebudu dělat, že dám výpověď a že stojí za to být chvilku na úřadě práce a mít čas se věnovat něčemu, co mi dává velký smysl, což udělat zhruba v 25 je docela jako veliký krok, když nemáte vůbec žádný úspory. Takže v tu dobu nevypouzduši začalo pomalu růst, ale pořád to bylo jako pomalu. A až v roce 2018, kdy jsme měli za sebou nějakých prvních, dejme tomu 50 školních workshopů, na které jsem si brala dovolenou a měli jsme první dobrovolníky, ale úplně jsme s nima nedokázali pracovat, protože jsme to všechno dělali zadarmo. Po nějakém roce a půl hrozně příjemných rozhovorů s nadací RSJ, což je náš velký partner, došli k tomu, že oni věří, že to, co my děláme, je důležité a že to děláme dobře a rozhodli se nás podpořit, takže jsme měli první peníze na úvazky a mohli jsme začít nějak přemýšlet ve větším měřítku. Takže 3 roky jsme fungovali hodně dobrovolně a pak jsme se začali profesionalizovat.
Teraz sa ešte vrátime ku aktivitám, čo ako neziskovka máte vlastne na programe.
Tak hlavní fokus máme na školy a to takový dvojitý. My začali jsme u středoškoláků, ale hrozně často jsme slýchali po tom, co to proběhlo, ten program, který má 5 hodin vyučovacích. Jsme slýchali od učitelů, to bylo super, a kdy uděláte něco pro nás. A tak to bylo jedním z vodítek pro nás k tomu, že možná je poptávka po učitelském programu. My jsme se potřebovali ale první podívat na data, protože fungujeme hodně. Jako, založili jsme to jako dvě vědkyně, tu organizaci. Tereza teďka dodělává doktorát v experimentální psychologii. Takže jsme potřebovali sehnat data na to, jak jsou na tom vlastně učitelé s duševním zdravím, jak ovlivňuje duševní zdraví učitele, jeho studenty a podobně. A tam se opravdu ukazuje, že to má velký vliv. Takže jsme udělali teďka už teda program, který je akreditovaný ministerstvem školství pro učitele, který teďka budeme ještě rozšiřovat, nebo rozšiřovali jsme ho už v době korony. Takže to jsou dvě takové největší aktivity naše a děláme ale i přednášky a hlavně semináře, workshopy, takové interaktivnější pro veřejnost. Teďka teda prostřednictvím webinářů, ale vždycky jsme jezdili všude možně. Těch proběhne ročně určitě kolem 50, si myslím. Víc asi ne, protože my máme hlavní fokus na ty školy a tam to jsou stovky, tisíce dětí teďka za korunu, přes 5 000 dětí, takže a potom chodíme do firem a ve firmách máme jako speciální koncept toho, že chceme podporovat jejich filantropy a vlastně společenskou odpovědnost, takže když si objednají jeden náš webinář nebo workshop pro svoje zaměstnance, tak zároveň zaplatí webinář 50 dětem, to znamená 2 třídám na středních školách. Těhle těch webinářů proběhne ročně kolem 40, si myslím, ale zase, nebo takhle, je to 40 spolupracujících nějakých firm každoročně, ale zase s nimi spolupracujeme třeba dlouhodobě, takže to není o tom, že uděláme jeden workshop, webinář, ale že s některými firmami se setkáváme i víckrát a školíme jim více zaměstnanců.
A jak vypadá vůbec takýto běžný workshop? Tak jako v jednoduchosti, keby ho máte tak jako popísať.
A myslíte pro ty děti nebo například, pro ty dospělé?
Můžete si vybrat.
Ani dospělí totiž nemají 5 vyučovacích hodin, bohužel na to, aby jsme vzdělávali, takže to není úplně tak super jako pro ty děti. To teda taky je to super, ale nemají tam tolik možnosti si třeba vyslechnout ty příběhy a tak. Když jdeme na střední školu jako live, což jsme včera byli poprvé po tom šíleném lockdownu, takže mám z toho velkou radost, tak vlastně lektoři tam mají několik témat. Každé to téma má svůj cíl, co chceme těm dětem předat. Takže tam máme třeba cíl, že chceme, aby po tom workshopu opravdu věděli, kde můžou vyhledat pomoc. Nebo aby vlastně jsme nějakým způsobem snížili to společenské stigma. My to i měříme potom v každé té třídě. Zrovna třeba u toho stigmatu i u toho vyhledání pomoci. Pak tam máme taky nějakou edukaci, to znamená takovou jako psychoedukaci, vědět, jak vlastně některé ty nemoci vypadají, aby je u sebe co nejdřív poznali. A pak je tam důležitá část a to je péče o duševní zdraví, takže každý by na konci workshopu měl vědět, co vlastně to je psychohygiena, jak ji může zařadit do svého života a co jsou ty nejdůležitější součásti a jak se jim může věnovat. Takže kolem toho je postavený celý ten program, je trošku vždycky šitý na míru každé té třídě. Když je ta třída tichá, tak máme aktivity, aby si mohli jako pracovat trochu sami, nebo když se hodně chtějí povídat, tak naopak máme jako možnosti, jak se můžou hodně zapojit. A hodně dáme na to, že spoustu těch věcí třeba už vědí, jenom je potřebují nějak uchopit a popsat, takže je necháváme si na spoustu věcí přijít sami i s jejich třídním učitelem, který ideálně na workshopu je, aby pak s nimi mohl dál na to navázat.
A na čo nejvíc se pýtají děti počas školení? Všechny nejvíc zaujíma.
Požádáme je, aby napsali otázky anonymně, na které by se zeptali člověka, který si prošel nebo prochází duševním onemocněním. Oni to napíšou a jeden z našich lektorů potom řekne, že on je ten člověk. Což ty děti nečekají, protože oni tam jsou 2 lektoři a oba 2 jsou úplně rovnocenní a vypadají úplně normálně. A ten člověk si tam sedne a odpovídá na ty jejich otázky. Nejdřív řekne nějaký krátce svůj příběh a pak odpovídá na spousty a spousty otázek.
Na aké ty sektory toho duševného zdraví cílíte?
My se díváme hlavně na nejčastější potíže v oblasti duševního zdraví, které se projevují právě v tom mladém věku, v těch školních workshopech. S tím, že jsme vynechali pro tuto chvíli závislosti, protože do škol chodí spousta velmi kvalitních programů preventivních, které s nimi toto téma řeší. A někdy jsou teda, já jsem řekla, že jsou velmi kvalitní, jo, ale někdy třeba taky nejsou. Jo. A to pak docela často působí, že když se řekne, že do školy přijde prevence, tak ty děti jsou jako a priori se moc netěšejí. A my tam to téma závislostí nemáme. Mluvíme tam samozřejmě o vlivu třeba alkoholu a marihuany na duševní zdraví, ale nemluvíme o závislostech. Máme tam témata, jako je úzkost, deprese, panická ataka hodně často, protože je prostě hodně teďka častá. Máme tam poruchy příjmu potravy, máme tam schizofrenii, tu tam máme z toho důvodu, než by byla tak častá, ale z toho důvodu, že je nejvíc opředena těmi mýty a je velmi stigmatizovaná a je to opravdu nepříjemné. Bipolární poruchu, protože děti hodně zajímá a zase je opředena spoustou mýtů, takže to jsou nějakých 5 diagnóz, které tam s nimi řešíme, ale opravdu vlastně to téma těch diagnóz není to hlavní. Vždycky je ve středu jako jejich well-being a jak oni třeba poznají, že jim není dobře a co s tím můžou dělat, copingové strategie, zvládání stresu a potom třeba ten příběh toho lektora a naši lektoři mají teda opravdu mnoho a mnoho příběhů. Máme lektory, kteří si prošli opravdu na těžkou depresí. Máme lektory, kteří žili s panickou atakou, se sociální fobií třeba 20 let od velmi útlého věku, od 6 let. Pak máme lektory, kteří mají zkušenost se sebepoškozováním, nebo což je taky téma, které tam rozebíráme. Máme lektory se zkušeností s poruchami příjmu potravy samozřejmě, takže je to hodně pestré a i díky tomu je každý ten workshop trošičku jiný, co se týče náplně těch jednotlivých aktivit, ale ty cíle jsou stejné a my máme změřeno, že každý ten workshop je naplňuje. To znamená, že i když řekneme trochu jiný příběh, takže to stejně funguje.
Kromě podcastu pořádáme i workshopy a webináře. Objednejte si nás do své firmy, školy nebo na festival. Stačí zajít na www.loono.cz/workshopy.
No a behom svojej existencie Nevypusť duši dokázala pomôcť minimálne 150 ľuďom v ťažkej situácii. S čím sa na vás ľudia obracajú najviac?
Tohleto číslo těch 150, teďka už si myslím, že to je spíš 200, to jsou děti, o kterých víme, protože nám to napsali přímo, že se chystají vyhledat odbornou pomoc. Buď to po workshopu, nebo nám to napsali na sociálních sítích. Pak je ještě veliká skupina lidí, a těch je teda určitě víc než 150. Těch už bude podle mě přes 500 za tu dobu, co jsme v Nevypusť duši, kteří nám píší dotazy. I když my se neprezentujeme a nejsme poradna a odkazujeme ty lidi dál tam, kde se jim může někdo pořádně věnovat. Ale to, co děláme, je, že jsme takový rozcestník, jsme takový maják trošku v tom světě péče o duševní zdraví, který je pro mnohý lidi hrozně složitý. Nevědí, kdo je přesně psycholog, kdo je psychiatr, jak funguje psychoterapie, jestli se za ní platí nebo ne, jestli je 800 korun za hodinu moc nebo málo, jestli je to na pojišťovnu nějak lepší než soukromně nebo tak. A hlavně v České republice největší problém regionální nedostupnost péče, takže řeší sem prostě plácnu v Karlových Varech a prostě tady není žádný dětský psychiatr, co mám dělat. Takže to jsou dotazy, které zodpovídá naše psycholožka s tím, že ty lidi v tom systému naviguje. Naviguje tam, kam se mají ozvat, kam mají první zavolat, popíše jim, jak to funguje.
Máte psychiatrou?
My nemáme vystudované psychiatry, ale máme mediky, kteří aspirují na psychiatry. Vlastně už máme i jednu, máme alumny klub, A tam už máme i jednu dětskou psychiatrině, která dělá v tom Majerově nemocnici a je úplně výborná, takže vlastně máme dětskou psychiatrině, ale tak už není úplně, musí se teďka soustředit trošku na jinou práci, ale pořád s náma je. Dělala hodně věcí po večerech pro veřejnost teďka v koroně. A plus máme konzultující psychiatry, takže se vždycky máme na koho obrátit, na vlastně naše podporovatele třeba v psychiatrické nemocnici Bohnice nebo i z komunitních služeb, protože nám hodně záleží vidět jako opravdu ten pohled psychiatra i odjinud než z velké psychiatrické nemocnice, takže třeba z Fokusu Mladá Boleslav a pana doktora Beneše nebo potom dětského psychiatra doktora Getze, takže máme vždycky s kým se poradit.
Napadla ma ešte taká drobnosť. Prečo máte vo vašom logu práve balónik?
Jo, to je skvělá otázka, no já nevím. Já fakt nevím. My jsme hrozně jako válčili s názvem i s logem a tenkrát název vzniknul někde v Brně na gauči večer, když něčí, jakože myslím, že přítel naší bývalé psycholožky nějak jako řekl, tak to třeba nevypust duši. A pak už balónek nějak přišel, no měli mladou holku, která ještě ani neměla maturitu, ale nějak se chtěla zapojit a dělala grafiku a vymyslela balónek, no. A byla na něm záplata a nám to vlastně přišlo strašně super, strašně trefný. Hodně jsme uvažovali, že to bude nějaká duše od kola a tak, ale to nevypadalo prostě dobře na logo a tohle nám přišlo super, no.
To môže symbolizovať, vlastne sme si držali ten náš balónik, aby sme ho vlastne nepustili.
Přesne tak. Je to, dá sa s tým pracovať rôzne metaforicky, takže môžeme to pouštieť, môžeme to vypouštieť, nafukovať, napouštieť, cokoliv.
No a na čom pracujete do budúcna, ak to teda nie je nejak tajné?
No, jak už jsem řekla, tak jsme hodně jako vědec, jako stojíme na nějakým vědeckým základu, takže našem jako teďka spíš. No nevím, už je to na půl realita, na půl sen, uvidíme, jak to vyjde finančně, tak je uskutečnit opravdu velký pilotní projekt komplexní péče o duševní zdraví ve školách, který by byl evaluován opravdu jako agenturou vlastně. Nebudu teďka ještě říkat, jako
jasné,
já to nechci zakřiknout.
Jasné, samozřejmě.
A abychom měli data, která potom vlastně můžeme ukázat hodně vysoko nahoře na ministerstvech a i na krajských úřadech, protože krajské úřady zřizují třeba střední školy. A říct jim, pokud to teda všechno, to samozřejmě nikdy dopředu nevíme, jestli budeme mít signifikantní rozdíly a tak, ale pokud to dobře dopadne, tak jim ukázat, tohle funguje, to pomáhá, pojďte to dělat, máme na to tady prostě, jako je to evidence-based. A protože to, co teďka děláme, je založeno na evidence-based programech ze zahraničí. Ale tady to ještě nikdo neověřoval. Tady ještě nikdo nic neověřoval v prevenci. A nám to přijde hodně důležitý, aby jsme věděli, že to opravdu funguje, protože pak se dá kvantifikovat strašně moc věcí a včetně ekonomických ukazatelů, které mně osobně jsou skoro až jedno, jo. Jako mně je fakt jedno, jestli klesne nebo stoupne hrubý domácí produkt. Jako v prvé řadě mě zajímá, jestli těm dětem je dobře. jestli se jako dokážou naplňovat svůj potenciál a být šťastný. Ale je to důležitý mít i tahle čísla, aby jsme dokázali udělat nějakou systémovou změnu.
Tak to je určitě skvělý projekt, tak budeme moc držať palce, aby se všechno podarilo. No a pojďme se presunout ještě k také odbočke, a to je prevencia a jak vlastně můžeme zlepšovat a podporovat náš psychický stav. Aj my v Luno se zameriavame na šírenie prevencie, lebo vedeme ľudí k tomu, že nemusíme pacientov iba liečiť, ale můžeme ich aj dlhodobo viesť práve ku vnímaniu svojho zdravia a problémov. Čo by ste chceli, aby si účastníci vašich workshopov zo sebou odnášali domov? Jako aká by mala byť tá take-home message?
Pokud se jedná o ty dospělé asi, protože u těch dětí to je opravdu jako rozmanitý. Pokud se jedná o dospělé, tak je to určitě to, že všichni máme duševní zdraví. Není to tak, že ho někdo nemá, takže se o něj nemusí starat. A že existují relativně jednoduché cesty, jak se o něj starat. A že by to mělo být něco jako čištění zubů. To znamená, taky prostě mi přijde nechutný, když se někdo dva dny nevyčistí zuby. Ten mě tak, nechci říct, že by nám mělo připadat nechutný, když se o sebe někdo nestará, ale může to vést k podobným problémům, které jsou podobně drahý. Stejně jako máte drahý zubaře, tak jsou docela drahý i ty terapeuti potom.
A aké má člověk možnosti v rámci řešení nějaké krizové situace? Jak postupovat?
To asi záleží hodně jako jaký krizový situace, pokud v tom duševním zdraví jsou takové dvě hranice. Jedna je hodně tenká a ne, pro každého trošičku jako jiná. A to je, jestli já se necítím zrovna ve své kůži a dobře, třeba po dobu 14 dnů a více. A nějakým způsobem ten stav duševní ovlivňuje moje nálada, ovlivňuje moji práci, moje vztahy, můj spánek třeba a moje koníčky. Tak se můžu se ocitnout v krizi, jako já, jako jedinec v tu chvíli. Je určitě teď asi dobré volat na linky důvěry, protože ty mají ještě volno v uvozovkách. Teďka v té korona době je to s nedostupností služeb ještě o něco horší než dřív. Jo. Takže v akutní krizi, kdy nám ale nejde vlastně o život, jo, to je důležité zdůraznit, tak jsou linky důvěry určitě výborný. Zase takový ten maják, oni vás nasměrují. Za prvý dokážou uklidnit, hodně často bývá krize třeba panická ataka nebo hodně hluboký smutek po nějakém rozchodu. Nemusí se prostě nutně jednat o diagnózu deprese, ale můžu využít služby krizového centra. Protože krize není duševní onemocnění, to je potřeba říct. A pokud už mluvíme o tom, co se taky bohužel děje a co nad čím taky není dobrý zavírat oči. A to jsou myšlenky na sebevraždu a dokonce i nějaké sebevražedné jednání. Tak v tu chvíli je nejlepší volat rychlou záchrannou službu. S tím, že ne vždycky a ne všichni ještě umí prostě s takovými lidmi v tu chvíli mluvit. Jo? Je to náročný, je to těžký. Velmi často nedokážeme pochopit jako přihlížející, proč si někdo chce vzít život. A tak je potřeba opravdu jako spíš naslouchat a mluvit empaticky. Ale pokud opravdu se jedná o bezprostřední ohrožení života toho člověka nebo dokonce někoho jiného, protože lidé s duševním onemocněním nejsou více agresivní než běžná populace, ale také mohou být někdy agresivní, když mají nějakou ataku. Určitě, ale to není zdaleka tak časté. Jo. Ale když se tohle děje, tak potom určitě volat rychlou záchrannou službu, případně teda i policii, ale doporučuji fakt první tu záchrannou službu.
A keď má člověk nějak dlhodobejšie nějaké problémy, tak kdy je ten správný čas vyhledat odborníka?
Hned, jak mě to napadne a když jsem hodně přemýšlivý člověk, tak si můžu mapovat chvíle svoje nálady, nebo nerozhodný člověk, když jsem trošku se bojím možná vyhledat pomoc. Nevím, jestli mám na to nárok. Hodně lidí říká, no spousta lidí na tom hůř než já prostě a tak. Tak to není. To není úplně dobrý ukazatel, ale můžete se chvíli, myslím tím třeba týden a víc, mapovat svoje nálady, co děláte zrovna, když máte nějakou tu náladu. Existují na to zajímavé apky docela. Tak když to potom trvá více než těch třeba 14 dnů, tak určitě máte nárok vyhledat odbornou pomoc, máte to ale i kdykoliv jindy, kdy vás to napadne. Takže záleží na každém, co on potřebuje, jaký impuls k tomu potřebuje.
A keď hovoríme už o tých odborníkoch, tak jaké máme možnosti tam? Lebo je rozdiel tiež psycholog, psychoterapeut, psychiatr.
Tak máme možnost medicínskou, a to je psychiatr. Ke každému z těch odborníků můžete jít kdykoliv. Nemusí vás tam někdo z těch dalších odborníků poslat. To je hodně důležitý. K psychiatrovi nemusíte mít v České republice žádanku. To znamená, váš obvodní lékař, pokud s ním nemáte blízký vztah, nebo pokud má stigmatizující poznámky, tak nemusí vědět o tom, že vy vyhledáte psychiatra, což je super, protože ač bych si moc přála, aby primární péče v České republice byla dokonalá a aby respektovala to duševní zdraví, tak je spousta doktorů, kteří prostě s touhletou stránkou zdraví ještě úplně pracovat v ordinacích neumí. Je taky spousta těch, kteří to umí. Ale třeba moje praktička, tak tam jsem vlastně byla ráda, že jsem nepotřebovala ten papír, protože ona furt říkala, že asi málo spím. Takže tak, a že bych měla jít na sluníčko, říkala. Psychiatr, ke kterému nemusíte mít žádanku, ale ke kterému budete v tuhle chvíli asi nějakou dobu čekat. Ty čekací lhuty jsou opravdu různé i s ohledem na to, v jakém se nacházíte regionu v České republice. V Praze je to něco lepší a v Brně, ale třeba v Karlovarském kraji, v Ústí a tak jsou opravdu dlouhé čekací doby, pokud tam vůbec vás někdo vezme. Co se týče dětské psychiatrie, tak tam je teďka všude úplně plno. To je hodně tristní, bohužel. Chtěla bych hrozně říct, že se to jako za týden zlepší, ale nezlepší, takže tam určitě se objednejte, zapište se na čekací listinu, i když vám připadá, že 6 měsíců je dost, tak aspoň budete mít za 6 měsíců péči. Tak to jsou dětští psychiatři. Ti léčí, psychiatr může mít i psychoterapeutický výcvik, to je úplně super, protože potom léčí jak slovem, tak případně medikací. Psychofarmaka jsou různá, asi do toho nebudem tady dneska zabíhat, ale ta, co se užívají dlouhodobě, tak každopádně na nich nevzniká závislost, nebo když se užívají dlouhodobě a jsou určena právě třeba na deprese, tak nejčastější antidepresiva typu SSRI, tak opravdu na nich nevzniká závislost. Je kolem nich bohužel spousta mýtů, takže hodně lidí se psychofarmakům brání. Pak jsou psychologové a psychoterapeuti. Psychologové, toho můžete potkat ve škole, v práci na HR oddělení. Spousta psychologů vůbec nezůstane potom v klinické psychologii, aby se dostali třeba do zdravotnických zařízení nebo do svých vlastních ambulancí, ale ti většinou diagnostikují pomocí různých psychometrických testů a pokud mají k tomu i psychoterapeutický výcvik, což ti, co zůstanou v těch ambulancích a tak většinou mají, tak můžou provádět i psychoterapie. To znamená, že za nimi docházíte po nějakou delší dobu a řešíte s nimi váš well-being, vaše potíže, dáte si třeba i nějaký terapeutický cíl, může to mít spoustu a spoustu směrů. A tihleti lidé pracují teda buď to na pojišťovnu, anebo ne. A ten důvod, proč tomu tak je, taky složitý, to asi taky dneska necháme. A když si vyberete, že potřebujete službu na pojišťovnu, tak opět budete nějakou dobu čekat. A když si vyberete psychoterapeuta, který pracuje na sebe, tak ještě v těch větších městech se sehnat psychoterapie docela dá.
A kde nájdeme zoznamy alebo kontakty? Máte aj vy například na stránkách?
My máme na stránkách hodně propracovaný seznam. Jeden je takový hned pod záložkou, kde hledat pomoc. Tam jsou ty nejdůležitější, nejzákladnější kontakty. A hned z té stránky se dá prokliknout i na naší hodně, hodně obsáhlou tabulku, kde máme řazené kontakty podle typu problematiky. Takže tam máme stránku, kde jsou služby pro děti, služby pro závislosti a tak dále. A tam si můžete i filtrovat podle regionu a tak. Ale nenajdete tam seznam psychoterapeutů, protože my nechceme doporučovat žádné konkrétní psychoterapeuty, to není úplně náš cíl. Najdete tam ale odkaz na databázi psychoterapeutů na stránkách České asociace pro psychoterapii a najdete tam i odkaz na Národní registr zdravotních služeb, kde se dá vyhledat právě psycholog nebo teda klinický psycholog, který poskytuje psychoterapii z veřejného zdravotního pojištění.
Viackrát tu zaznela už stigmatizácia. Aj keď od minulosti sme sa už posunuli nejakým tým krokom dopredu, stále je ale v spoločnosti téma psychického zdravia tabuizované. Ľudia sa boja teda vyhľadať pomoc zo strachu, čo si o ňom druhý pomyslia. V čom myslíte, že je najväčší problém?
Já si myslím, že je jich spousta a že se spíš tak jakoby sčítají, že to není jeden obrovský, že máme nějakou minulost naše země. To znamená, ještě před 32 lety byla psychiatrie často používaná i jako nějaký prostředek moci a nějaký jako vlastně jako vězení. na psychiatrické diagnozy byly dávány i lidem, kteří žádnou diagnozu neměli, ale potřebovali se jich prostě režim zbavit. A to je generace lidí, kteří jsou ještě pořád často v produktivním věku teďka, takže já se jim nedivím, že se psychiatrie třeba bojí trochu, i když psychiatrie už je opravdu jiná. Zároveň média a mediální pokrytí některých kauz a některých potíží, které se stanou, když má člověk s duševním onemocněním ataku, tak dost vlastně zkreslují to, jak vypadá takový člověk, který má duševní onemocnění, protože do médií se dostanou jenom nějaké násilné trestné činy a podobně, což je prostě opravdu zlomek promile, možná ještě míň lidí, kteří mají nějaké duševní obtíže. Tohle všechno se nějak jako probírá potom u těch stolů a nemáme dobrý jazyk. Nemáme dobrý jazyk na popis duševního zdraví a onemocnění, nebo my už jo v nevypus duši, nebo se snažíme ho posledních 6 let stavět ten jazyk. Každý náš post na Facebook projde prostě trojnásobným čeknutím, aby tam prostě žádné to slovo, které nechceme, aby tam bylo, opravdu nebylo. A novinářům nedáváme rozhovory, když nemáme povolenou autorizaci, aby jsme tam tyhle ty problémy napravili. Takže když se tady prostě objevují slova jako blázen, magor, šílenec, blázinec a další, někde je daleko horší, hysterka, nikdo tohle nechce bejt, že jo? Spousta lidí, kteří si duševním onemocněním prošli a potkáte je na ulici, tak byste to o nich jakoby neřekli, akorát prostě neznáme. Neznáme ty příběhy, protože se lidi bojí mluvit a tak je to takový trochu začarovaný kruh, který my se snažíme bořit a nějak se z něj vylamovat ven, ale je to těžký a někdy nám s tím nepomáhá ani ten systém té péče, protože ještě pořád je hodně institucionalizovaný, je hodně za plotama. Ještě tam pořád dochází k porušování lidských práv občas. A takže myslím, že ještě na tom máme prostě hodně práce.
Jeden z vašich super nápadov sú aj už spomínané infografiky o najrôznejších tématach a radách aj v krízových situáciách, ale aj taký v bežnom živote. Ja som si osobne napríklad vytvárala môj osobný krízový plán a tiež som robila nejaké dýchové cvičenia. Jak napríklad takéto dýchové cvičenie môže dopomôcť našej pohode na duši?
No, obecne naučiť sa pracovať s dechem je super nejenom pro klid na duši, ale i pro fyzickou kondici. Hrozně se to hodí, když děláte jakýkoliv typ cvičení, tak jako když u toho správně dýcháte, tak to prostě funguje daleko líp všechno. A hodí se to na sklidnění před testem, hodí se to na sklidnění před tím, než se rozhodnete mluvit s někým, kdo vám není příjemný třeba, nebo máte nějakou složitou konverzaci. Tréma se tím dá do jisté míry zvládat před nějakým výkonem. Takže tohle všechno. Je tam ještě jako rozdíl mezi třeba relaxačním cvičením, které opravdu, když se provádí dlouhodobě, tak způsobuje i to, že se prokazatelně zlepšuje duševní pohoda, třeba i paměť a koncentrace a nálada a dechovými cvičeními, která, když jsou opravdu krátká, ty opravdu trvají třeba minutku a neděláte je každý den, používáte je v nějakých konkrétních situacích, tak ty úplně tohle to nedělají. Ale dokážou nám docela dobře pomoct se třeba i skoncentrovat.
Čo dalšího můžeme urobiť preto, aby jsme si zachovali v čo největší míře naše duševné zdraví v pohodě, alebo aby jsme byli OK?
Já si myslím, že každý se musí najít svůj ideální mix aktivit i neaktivit, které přinášejí prostě jemu užitek a duševní pohodu. Ale asi u každého člověka k tomuhle patří prostě pravidelný a dostatečně dlouhý spánek a kvalitní spánek. Myslím, že všichni, co četli knihu Proč spíme, tak jsou fakt vyděšený, co se jim může stát, když náhodou spát nebudou. takže jsou pak v takové jako úzkosti, aby hlavně usly a někdy fakt nespějí. Jo. Ale Je to, jako spánek je prostě alfa omega duševního zdraví a působí to tak jako recipročně, že ve chvíli, kdy se vám naruší spánek, často se vám naruší i nálada. Když jste nevyspalí dlouhodobě, tak jste opravdu třeba podrážděný, mrzutý, nefunguje vám paměť pořádně a tak. To určitě spousta studentů zná ze zkouškového období. Naopak, když máte nějaké duševní onemocnění, tak hodně často jeden z prvních příznaků bývá právě nějaké spánkové problémy. Takže ono se to tak jako točí do kolečka. Takže spánek určitě pravidelný, to znamená chodit spát v pravidelný čas a ideálně se budit v pravidelný čas. Spát ideálně 6 až 8 hodin denně pro dospělé, pro teenagery spíš 8 až 10. A tomu by se jejich rodiče neměli divit, oni se divějí docela často. Tak ta jedna věc potom, komu to dělá dobře a má to rád, tak pravidelný pohyb. Ten dokonce v mnoha studiích vychází, ale to jsou zvířecí studie, to se nedá dělat na lidech, že může nahradit antidepresiva v léčbě a lehké, středně těžké deprese, ale to se samozřejmě nedá praktikovat v psychiatrických nemocnicích, to by nebylo etické. Ten pohyb nemusí být nutně, že běháte maratony, může to být tanec, může to být hodně svižné uklízení. Ukázalo se v nějakých britských studiích, že seniori, kteří mají zahrádku a pracují na zahradě, takže kromě toho, že mají lepší kardiovaskulární zdraví, tak mají i lepší duševní zdraví než ti, co nemají zahrádku. Takže to je to, není to prostě o tom, že byste se museli každý den někde potit, ale je to spíš o pohybu, který vám dělá radost. Patří tam určitě i zdravé vztahy a nějaká spíš jejich kvalita než kvantita. A věnovat jim ideálně čas teďka, když už to jde i offline, a budování vztahů, udělat si na to čas. To zase vychází z krásné harvardské, strašně dlouhé longitudinální studie, že vztahy jsou to, co dělá opravdu lidi v životě šťastnými napříč socioekonomickými skupinami, rasami a pohlavími, takže vztahy. A nemusí to být váš milostný partner nebo partnerka, takže když jste single, tak se nebojte, můžete mít fakt dobrý kamarády, nebo můžete mít super rodinu, a nebo někdo nemá tu rodinu a může mít prostě ty kamarády. Není to nějak určeno, musí ten vztah být kvalitní a hluboký.
A čemu se venujete ráda počas vášho volného času?
Tak je to, ono se to různě mění, jo, jako pandemii a tak. Ale jsem hodně ráda pekla. Pak jsem 5 let bydlela v bytu bez trouby a teď jsem se přestěhovala do bytu s krásnou kuchyní a hlavně troubou, což byla podmínka mého stěhování. Takže zase začínám péct. Takže teďka je to znovu pečení. Já miluji pečení a potom rozdávání toho, co upeču lidem, a dívání se na to, jak oni to jedí.
A co pečete?
Já jsem pekla hodně cupcakes. Protože to jsem se v Anglii, prostě tam máte všude ty krásné košíčky a tak. A já mám výbavu ještě z Anglie, já jsem to hrozně moc dovezla. Takže já mám plnou krabici, jenom košíčku na cupcakey. Tak to je tam hodně vypnu. Pak ráda trávím čas s lidma, který mám ráda, takže s babičkou hodně, ale i s lidma ze skautského oddílu, když to zrovna jde. Teď to teda dlouho nešlo. Z mýho domovského skautského oddílu. A ráda pracuju, no, hodně. Mě to jako fakt baví, musím se hodně hlídat. Ráda spím. Já ráda se procházím po různých městech a ochutnávám zmrzliny. A miluji Itálii, učím se italsky teďka už rok, no skoro. Teďka vlastně začala jsem v prvním lockdownu, takže
no, už rok. No, rok je čtvrtý.
No, a tak už bych si možná uměla v Itálii objednat tu zmrzlinu, takže dobrý, no. Tak to mě baví hodně.
No na záver moja už posluchačmi očakávaná otázka určite. Či máte nejaké obľúbené moto alebo myšlienku v živote? Alebo nejaký odkaz možno posluchačom?
No, ja asi ako za poslední rok som vlastne hodne opakovala jedno, že vyhledat pomoc je odvaha a říct si o pomoc je odvaha. Asi to. Je to pro mě poslední rok čím dál tím důležitější. A ještě bych to možná upravila, že říct si o pomoc včas. je fajn.
Ďakujeme vám moc krát, Marie, za príjemný a naučný rozhovor plný zaujímavých informácií o duševnom zdraví. Dnes sme sa vďaka vám dozvedeli zaujímavé informácie o vzniku a činnosti neziskovej organizácie Nevypusť duši a tiež sme dostali cenné rady, jak na duševné zdravie. Ďakujem aj všetkým našim poslucháčom, pravidelným aj tým novým, že ste tu dnes boli so mnou, Michailou Kríkovou, školiteľkou neziskovej organizácie LUNO. Dúfam, že si nás naladíte aj na budúce. Dovtedy mi prosím dovolte vás nasmerovať na naše webové stránky na Facebook a Instagram, kde nás nájdete pod menom a hashtagom LUNO.cz. Budeme tiež moc radi, ak sa s vami uvidíme na nejakých offline akciách či webinároch. Navštívte tiež náš web www.preventivniprohlidka.cz, kde po zadaní vášho veku a pohlavia vám vybehne zoznam prehliadok, ktoré by ste mali absolvovať a aj to, čo vás tam čaká. Veľké ďakujem patrí aj štúdiu Elite Bloggers Up, v ktorom dnes natáčame. Ďakujeme vám, Marie, ešte raz za účasť v podcaste. Želám vám len samé úspechy na vašej ďalšej osobnej či profesijnej ceste.
Moc krát ďakujem za pozvanie a díky za tú prácu, ktorú deláte.
My ďakujeme aj za tú vašu určite. Tak a to je od nás na dnes všetko a tešíme sa na vás zase pri ďalšom dieli LUNO podcastu. A dovtedy, stay safe a majte sa fantasticky.